Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ošišani Obrijan Karadžić je isti kao pre 13 godina, izjavio za naš program njegov advokat koji očekuje Karadžićevo prebacivanje u Hag do utorka. Šef UNMIK-a Lamberto Zanier danas u Beogradu. Na Aljasci preradio vulkan Mount Cleveland, vreme oblačno sa kišom i hladno od 14 do 18 stepeni. Istražujemo da li transformacija Karadžića u lekara alternativne medicine treba da iznenađuje. Psiholog Tijana Mandić.
Uzmite da sam bila balerina pre, da sam iz nekog razloga otišla u rat i da sam ratovala godinama i da se posle nekog vremena vratim i ponovno se vratim baletu. Pa vidite, svi bili šokirani, skinem uniformu, obuče večernju haljinu i krenem u pozorište.
A kako danas izgleda Karadžić, govori njegov advokat Svetozar Vujačić.
Na njegov zahtev je ošišan i obrijan i mogu vam reći da sam se zapanio.
Zašto?
Izgleda isto kao pre 13 godina. Ma nije stario mjesec dana. Samo što je malo gore, malo, ali samo malo posebno. Čak mu je kosa i malo je slabio.
Šta kažu građani na hapšenje Radovana Karadžića?
Hvala Bogu, ogorčen sam i smatram je to izdaja.
To je sramota za našu zemlju.
Trebalo je ranije učiniti to, ali i sad je kokes na desetku došao.
Postavljamo pitanje i koliko su nakon hapšenja Karadžića verovatne spekulacije da je postojao dil između njega i Amerikanaca o njegovoj zaštiti, poznati britanski novinar Tim Marshall.
Ja sam malo skeptičan u odnosu na to, ali znate šta, mi ćemo svakako saznati odgovor na to pitanje ako i kad počne suđenje Karadžiću u Hagu. Zato što će to biti deo Karadžićeve odbrane.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Advokat Radovana Karadžića Svetozar Vujačić je neposredno nakon posete svom klijentu za naš program izjavio da je ošišan i obrijan Radovan Karadžić isti kao pre 13 godina.
Pa slušajte, ja u toj žalbi neću za ovaj troški veliki trud ni vreme, razumete? Iz jednog razloga što ja već sada znam pre nego što je napisao da je žalba odbijena, razumete? I to će biti odbijena u roku 3 sekunde kad stigne. Tako da to će biti vrlo kratka žalba gde ću reći da je optužnica potpuno neosnovana, da se zasniva na izmišljotinama i tako dalje, razumete?
Da, reci mi, kada očekujete da u tom slučaju da će on biti izručen Haškom tribunalu?
Po meni ne pre utorka.
Da li je Karadžić ošišan i obrijan?
Jeste, sad sam bio kod njega, izlazim od njega, na njegov zahtev je ošišan i obrijan i mogu vam reći da sam se zapanio.
Zašto?
Izgleda isto kao pre 13 godina. Ma nije stario mjesec dana. Samo što je malo gore, malo, ali samo malo posebno. Čak mi kosa isto i malo je slabio. Zvrat.
A reci mi, ko je ta gospođa Mila koja je bila sa njim?
To je bila, pošto se on bavio alternativnom medicinom, razumijem, to je bila jedna žena, ne znam, ja, devojka koja je bila kod njega na praksi, razumijem, koju on podučavao alternativnoj medicini. To su izmišljotine i budovaštine nekih dnevnih novina, razumijem, koje je vratno to ubačene, neko je to ubacio da napravi provokaciju da ga zavađe sa porodicom.
Advokat Radovana Karadžića Svetozar Vujačić u razgovoru sa Želimirom Bojovićem. Američki State Department ne raspolaže informacijama da su SAD vlastima Srbije brušile bilo kakvu pomoć pri hapšenju haškog optuženika Radovana Karadžića, izjavio je zamenik portparola State Departmenta Gonzalo Gallegos. Hapšenjem Radovana Karadžića srpske vlasti ispunjavaju svoju obavezu prema Haškom tribunalu, a glavno je da suđenje ne bude politizovano, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Šef UNMIK-a Lamberto Zanier dolazi danas u Beograd gde će razgovore sa predstavnicima vlade Srbije iskoristiti za upoznavanje i početak dijaloga o praktičnim pitanjima na Kosovu. Zanier će se sastati sa ministrom inostranih poslova Vukom Jeremićem i ministrom za Kosovo i Metohiju Goranom Bogdanovićem. Biće reči o pitanjima koje je pokrenuo generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon u pismima prosleđenim predsjednicima Srbije i Kosova. Srpski ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić i njegov kiparski kolega Markus Kiprijanu potvrdili su zajednički stav da se misija EULEX na Kosovu mora odvijati u dogovoru sa vlastima u Beogradu i uz puno poštovanje teritorijalnog integriteta Srbije. Potpredsjednik Skupštine zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji Marko Jakšić ocenjuje kao naopak u izjavu Daniela Frida da međunarodna zajednica treba što pre da preuzme kontrolu na severu Kosova. Jakšić je istakao da na severu Kosova funkcionišu institucije države Srbije kao i da su te institucije legalne i legitimne i da nema bezvlašća. Pomoćnik američkog državnog sekretara za Evropu Daniel Frid rekao je prethodno da je sever Kosova van zakona i da je potrebno neko prisustvo u toj oblasti koja ne može biti ostavljena van kontrole niti biti van Kosova.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Iran neće ni za milimetar da se povuče od svog nuklearnog programa, rekao je predsjednik Mahmud Ahmedinejad na sastanku sa glavnim iranskim pregovaračem o nuklearnim pitanjima u Ženevi u subotu. 6 svjetskih sila dale su Iranu 2 nedelje da odgovori na pozive da obustavi svoje nuklearne aktivnosti, za koje se sumnja da imaju za cilj proizvodnju atomske bombe ili će se uvesti strože sankcije protiv Irana. Cene nafte pale su na najniži nivo u proteklih 6 sedmica zbog smanjenja potražnje u SAD i očekivanja da će uragan koji prodire kroz Meksički zaliv poštedeti većinu podmorske produkcije petroleja. Nafta je danas za oko $20 jeftinija od rekordnih $147 za barel dostignutih 11. jula. Na Aleutskim ostrovima nadomak Aljaske proradio je drugi vulkan za manje od mjesec dana, izbacujući isparenja i pepeo i do 6000 metara u visinu, rekli su zvaničnici. Ljudi koji žive u blizini već su evakuisani. Mount Cleveland jedan je od najnemirnijih vulkana na Aljasci.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I otvaramo nakon dnevnih aktuelnosti tematski deo emisije. Hapšenje Radovana Karadžića kao nekoga ko se bavi alternativnom medicinom dovelo je u centar pažnje spisateljicu iz Beograda, svojevremeno kandidatkinju za Ninovu nagradu Mirjanu Đurđević. Naime, u svom satiričnom romanu Prvi, drugi, treći čovjek, ona je Karadžića smestila u jednu ordinaciju u kojoj radi kao psihijatar, gde ga posećuju razni špijuni, dok pacijente leči tako što ih tera da pišu pesme. Mirjana Đurđević kaže za naš program da je i sama iznenađena što je bila bliže istini nego razne domaće i svetske bezbednostne službe, barem po onome što je zvanično saopšteno. Otkriva nam da se ideja o ovakvom štivu rodila zato što je htela da napiše prvi srpski špijonski roman.
I onda kad se spomene srpska špijunaža, onda je tu naravno momentalno se dođe i na temu optuženih za ratne zločine. Iskreno rečeno, to je, kažem, bilo 2006. godine i ja sam u to vreme preverovala da će Ratko Mladić biti prvi sledeći. Pretpostavljam sam zato i uzela Karadžić i drugo ta priča sa psihijatrom je zapravo mnogo zanimljivija nego priča sa profesionalnim vojnikom. To rešenje da se on bavi svojim poslom je prosto trivialno rešenje u nekakvom literarnom smislu, tako da tu ne mislim da nešto posebno mnogo je zanimljivije to što se to pokazalo kao istina.
Plašite li se vi da bi možda policija sada mogla da se zainteresuje pa da vas pita odakle vama te ideje, da li baš slučajno?
Pa već smo imali 2 nedelje, pošto je roman izašao, je bila nekakva izjava Karla Del Ponte, valjda kako oni imaju pouzdane informacije da on negde obavlja svoju praksu. Onda smo se mi zavitlavali kako je to ovaj Haški tribunal čita srpsku špijunsku literaturu za razliku od, recimo, običnih čitalaca.
Spisateljica Mirjana Đurđević u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Radovan Karadžić, prvi predsjednik Republike Srpske, u begu je od juna 96. U proteklih 12 godina bilo je nekoliko bezuspešnih pokušaja njegovog hapšenja. U prvim godinama bega Karadžić se navodno skriva u okolini Foče, u istočnom delu BiH, često prelazeći na teritoriju Crne Gore i Srbije. Čak je bilo nagađanja da je vojnu bazu nekadašnje JNA u Han Pjesku koristio kao svoje skrovište. Također su se pominjali i druge države, na primjer Belorusija. U svim pričama o mogućem mestu gde se Karadžić krije u opticaju su bile samo šume i pećine, pa je vest o tome da je živo u Beogradu sve šokirala. I Sarajeva tim povodom Žana Kovačević.
Pripadnici međunarodnih vojnih snaga i bosansko-hercegovačke policijske strukture vršile su godinama pretrese porodične kuće haškog optuženika Radovana Karadžića, njegove porodice i rodbine, te svih osoba za koje se sumnjalo da su u njegovoj zaštiti. Samo u posljednjih 5 godina izvršeno je 30 pretresa, uglavnom na Palama, stanova njegove kćerke Sonje, sina Saše, supruge Ljiljane, njegovi bivši tjelohranitelja i saradnika, te rođaka u Crnoj Gori. 1. aprila 2004. godine u potrazi za Radovanom Karadžićem NATO snage upale su u parohijski dom na Palama i teško ranila sveštenika i njegovog sina koji su samo čudom preživjeli. Posljednja akcija izvršena je 7 dana prije Karadžićevog hapšenja u Beogradu, također na Palama u kući supruge Ljiljane Zelen Karadžić. Nekadašnji ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Mehmed Žilić vjeruje kako je policija Republike Srpske i Srbije vjerovatno povremeno imala podatke koje je vješto krila i blokirala, a pripadnici međunarodnih vojnih snaga bile fokusirani na nešto drugo.
NATO se, ja vjerujem, oslanjao isključivo na presjecanje takozvanih telefonskih razgovora. Znate, vjerovatno presjecanjem mobitela, telefonskih veza i tako dalje i dio saradničke mreže koje je pokušao da instalira. Međutim, u ovom miljeu u Srbiji, pazite, gdje je isključivo bila nadležnost policije srpske, srbijanske i obavještajne službe, gdje objektivno NATO nije imao pristupa, pazite. On je mogao Karadžić slobodno da se kreće ako nije bila politička odluka da se on hapsi. Ja pretpostavljam, eto kažem, da su određeni policijski krugovi znali sigurno u Republici Srpskoj za to njegovo kretanje, ali nije bila ta politička ocjena da se to da i da se hapsi i tako dalje.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Zoran Đerić.
U vrijeme svoga mandata samo dva puta od obavještajne službi kao ministar policije dobio određene podatke koji se nisu samo ticali gospodina Karadžića, nego obavještajni podaci koji se ticali neki drugi operativnih saznanja. I naravno svaki put kada bi policija Republike Srpske dobila takva neka saznanja, akcija je bila sprovedena, bila je izvedena na profesionalan način. U više navrata smo pokušali da napravimo što moguće bolju saradnju sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, onaj tada Srbije i Crne Gore, ali moram da kažem da sem lijepih riječi i lijepih obećanja, kad bi se vratili u Republiku Srpsku, ostali smo uskraćeni za mnoge činjenice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Transformacija koju je napravio Radovan Karadžić pretvarajući se iz političara u lekara koji se bavi alternativnom medicinom nije iznenađujuća, ocjenjuje psiholog Tijana Mandić. Ona za naš program navodi kako se Karadžić i ranije zanimao za alternativne psihoterapijske škole, te dodaje da je i posle otkrivanja podataka o tome gde se i kako skrivao, daleko više zanima njegova ranija transformacija iz psihijatra u ratnika, nego njegov povratak iz uloge ratnika u lekara.
Uzmite neki drugi primjer, uzmite da sad improvizujem totalno, uzmite da sam bila balerina pre, da sam iz nekog razloga otišla u rat i da sam ratovala godinama i da se posle nekog vremena vratim i ponovno se vratim baletu. Pa vi biste svi bili šokirani, skinem uniformu, obuču večernju haljinu i krenem u pozorište. Međutim, u mojoj nekoj liniji razvoja bi to imalo neku logiku i u nekoj njegovoj liniji razvoja to ima logiku. Mislim, mi smo svi okolo šokirani, ali on je čovjek koji je pisao pesme i bavio se alternativnom psihologijom i pre. E sad, ono što mene negdje se što zanima šta mu se dogodilo, pa je postao čovjek ratnik sa takvom pričom i sudbinom koja je se nama servira.
A jeste uspjeli da odgovorite na pitanje šta ga je odvelo na tu ratničku liniju?
Ja sam bila u nekim krugovima u kojima je on bio i predavala te neke alternativne psihoterapijske metode koje on želeo da uči i puno će mi trebati da shvatim šta mu se dogodilo i što se ušte čovjeku dogodi. Naravno da znam za kontekst Sarajeva tog vremena i znam za parčence političke priče tog vremena i o moći i ulozi koju on dobio. Ali što se onom čovjeku dogodilo da postane ratnik, to je za mene mnogo veće pitanje nego ovo sada, ovo mi je logično.
Psiholog Tijana Mandić u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. A šta kažu građani na hapšenje Radovana Karadžića, zabeležio je u Kragujevcu Branko Vučković.
Hvala Bogu, ništa drugo.
Ogorčen sam i smatram da je to izdaja.
Može dvojako da bude. Može da bude i pozorno, a može da bude baš loš.
To je sramota za našu zemlju i za naš narod i za nas Srbe. Mi nismo Srbi, mi ne znam koji smo više.
Trebalo je ranije učiniti to, ali eto, zakasnilo se. Nije se uspjelo i sad je ko kes na desetku došlo.
Priča o Radovanu Karadžiću bi trebalo da ide u pravcu rasvetljavanja istina o zločinima, a ne u pravcu gradnji novih mitova, ocjenjuje sociolog Boško Jakšić. On ističe da posljednji događaji mogu hraniti sledbenike nazadnih ideologija, ali da istina o delu bivšeg lidera bosanskih Srba može biti bazirana samo na zločinima za koje je odgovoran kako prema Bošnjacima, tako i prema samim Srbima.
Naša sutrašnja situacija biće da profesionalni tih nacionalni borci će i dalje od njega pokušavati da prave mit. Ali, izvinite, pita se od nekog materijala ne pravi. I to je ono što je za mene osnovna stvar. Ono što ja pretpostavljam da će obični građani koje služuju ti nacionalni borci, propagatori mržnje i rata, da će ti obični građani ipak malo doći sebi i prizvati se nekoj pameti da jednostavno na zločinu se ništa dobro ne može izgraditi. I u tom pogledu mislim da će Karadžić dosta brzo, ako ne pasti u zaborav, a onda da će na farsične načine, kao što se to već čini sa jednim drugim haškim optuženikom, da će se to jednostavno pretvoriti u jednu ružnu farsu koja pokazuje do koje mjere kultura ovog društva. Prije svega politička kultura do koje mjere je slaba, do koje mjere neartikulisana, do koje mjere neizgrađena.
Sociolog Boško Jakšić. Nastavit ćemo o hapšenju Radovana Karadžića, no pre toga na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Ošišani Obrijan Karadžić je istekao pre 13 godina, izjavio za naš program njegov advokat koji očekuje Karadžićevo prebacivanje u Hag do utorka. Šef UNMIK-a Lamberto Zanier danas u Beogradu. Na Aljasci je preradio vulkan Mount Cleveland. Vreme oblačno sa kišom i hladno od 14 do 18 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nova vlada Srbije pokazala je da menja kurs u odnosu na prethodni kabinet Vojislava Koštunice, kaže za Radio Slobodna Evropa Hans Svoboda, potpredsjednik Grupe socijalističkih partija u Evropskom parlamentu. Na pitanje Sabine Čabaravdić da li je Srbija u stvari razmenjila Radovana Karadžića za ulaznicu u Evropsku uniju, Svoboda odgovara.
Srbija to tako predstavlja i naravno da to jeste jedan od preduvjeta za nastavak euroatlantskih integracija. Karadžić jeste jedan od zahtjeva koji su postavljeni pred srbijansku vladu, ali s druge strane taj je potez potreban i Srbiji za njen oporavak. Osim toga, ovo hapšenje mora biti početni korak za poboljšanje odnosa sa susjedima, prije ostalih s Bosnom i Hercegovinom.
U Hrvatskoj se sada strahuje da bi ovaj potez mogao Beograd postaviti u isti rang sa Zagrebom u odnosu na Brisel. Je li moguće po vašem mišljenju, gospodine Svoboda, da Srbija i Hrvatska budu zajedno primljene u Evropsku uniju?
Po mom mišljenju, to je nezamislivo. Hrvatska je već napravila krupne korake naprijed. Saradnja te zemlje s Haškim sudom je protekla dobro, izuzev sitnih problema s nekim dokumentima vezanim u slučaj generala Ante Gotovine. Osim toga, Zagreb je odradio skoro sve reforme u svom zakonodavstvu, prilagodio se pravilima Evropske unije, tako da mi se realnim čini pristup Hrvatske već iduće godine. Sumnjam da se Srbija u tom roku može prilagoditi.
Hans Svoboda iz Evropskog parlamenta, a o publicitetu hapšenja Karadžića u stranim medijima za naš program u razgovoru sa Brankom Trivić govori Tim Marshall, novinar Sky Newsa, koji je trenutno u Beogradu.
To je bila vest bez konkurencije. Pojavila se na naslovnim stranama svih britanskih novina, lead story je već dva dana na svim televizijama. Naša televizija je odmah poslala ekipu u Beograd i Sarajevo.
Ovaj scenarij o Karadžićeve konverzije u New Age gurua liči gotovo na hollywoodski film, zar ne?
Like a Hollywood movie.
To je apsolutno zaprepašujuće. Ja sam ga sreo nekoliko puta do sada i gledajući video i ove fotografije nikad ga ne bih prepoznao. Neki moji srpski prijatelji koji su ga sretali daleko češće nego ja, koji su sate, ponekad i mjesece provodili u razgovorima s njim, kažu isto.
Vi znate i sami da su se pojavile spekulacije da je postojao dogovor između Karadžića i Holbruka. Čak i neki ljudi iz Haškog tribunala, poput gospođe Florence Hartman, koja je nedavno objavila knjigu, veruju da takav dogovor postoji. Dogovor da se Karadžić ukloni sa političke funkcije, a da zauzvrat ne bude izručen međunarodnoj pravdi. Da li vi verujete u tako nešto?
Ja verujem da je možda bilo nekih razgovora koji su vjerovatno sugerisali nekim učesnicima da povjeruju da je postignut deal u smislu, hajde da omogućimo Dejtonski mirovni ugovor, a zauzvrate nećemo hapsiti. Zaista je mogla da postoji takva percepcija. Da li je doista postao pravi, do detalja razrađen dogovor u kojem stoji takvo obećanje? Ja sam malo skeptičan u odnosu na to, ali znate šta? Mi ćemo svakako saznati odgovor na to pitanje ako i kad počne suđenje Karadžića u Hagu. Saznaćemo zato što će to biti deo Karadžićeve odbrane.
Tim Marshall, novinar Sky Newsa.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Iako je poseta Beogradu šefa UNMIK-a Lamberta Zanijera zvanično najavljena, nije poznato vreme njegovog dolaska niti satnica razgovora sa predstavnicima srpskih vlasti. Vlada Kosova ne očekuje konkretne rezultate od susreta šefa UNMIK-a zbog, kako je rečeno, već poznatog stava Srbije prema Kosovu. Ipak veruje se da može početi rešavanje problema sa kojima se suočava srpska zajednica i zahteva se da Beograd prestane da finansira srpske paralelne strukture i prihvati misiju Euleksa. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Zvanična Priština ne očekuje da današnji razgovori donesu neke konkretne rezultate, s obzirom na već poznati stav Srbije po pitanju Kosova, ali se veruje da mogu podstaći razgovore o pitanjima važnim za srpsku zajednicu, a koja je okrenuta Beogradu. Zamenik premijera Kosova Hajredin Kući smatra da će susret Zanijera i Jeremića koristiti samoj srpskoj zajednici. Ne očekujemo da se desi čudo, ali treba da osvesti Srbe. To će biti od koristi samoj srpskoj zajednici na Kosovu i narodima u okruženju, kazao je Kući. Vlada Kosova ocenjuje da politička pitanja koja se tiču statusa ne mogu biti tema razgovora Zanijera sa vlastima u Beogradu. Kući kaže da je status rešen i da o tom pitanju mogu da govore samo zvaničnici Kosova. Opozicija očekuje da Zanijer u razgovorima sa Beogradom reši ona pitanja koja su njegovi prethodnici ostavili otvorenim. Arben Čirezi iz Alijanse za budućnost Kosova veruje da su sever Kosova i misija Euleks hitna pitanja. UNMIK je ostavio otvoreno pitanje severa i prisustvo Euleksa u tom delu. Također, Zanijer treba da zatraži od Beograda da prekine da podržava srpske paralelne strukture na Kosovu, kaže Čirezi. Na osnovu plana generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna, Priština i Beograd uz podršku UNMIK-a treba da razgovaraju o pitanjima iz oblasti policije, sudstva, carine, verskog i kulturnog nasleđa te transporta. Mnogi Srbi odbijaju da rade u kosovskom pravosuđu, policiji i drugim institucijama nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost. Ipak očekuje se da će najproblematičnije pitanje u razgovorima Beograda i UNMIK-a biti raspoređivanje pravosudno-policijske misije Evropske unije, Euleks, u srpskim sredinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Tako kažu u Prištini, a u Beogradu za direktora Balkanskog fonda za demokratiju Ivana Vejvodu poseta Zanijera je veoma značajna, pre svega sa aspekta potrebe za stalnom komunikacijom sa svim međunarodnim institucijama koje imaju nadležnost na Kosovu.
Ujedinjene nacije su najvažnija ustanova s obzirom na rezoluciju 1244. Mislim da nije bilo dobro što je postao jedan vakum trenutni u tim komunikacijama i zato, bez obzira šta bude predmet razgovora, čini mi se da je najvažnije to što je ta komunikacija sada nastavljena i nadam se da će biti zapravo i u budućnosti tema kako zapravo obezbediti temelje mira i stabilnosti, a naravno i u sasvim praktičnom smislu obezbediti što normalni život, da se bezbednost pre svega Srba na Kosovu i njihov život učini lakšim, podnošljivim i bezbednim.
Ivan Vejvoda, Balkanski fond za demokratiju. Zanijer kao novi šef UNMIK-a ima potrebu i obavezu da poseti Beograd bez obzira da li time priprema teren za rekonfiguraciju UNMIK-a ili dolazi s nekim drugim razlogom, kaže za naš program Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose.
Bilo da time priprema i neku vrstu, da kažemo, nove, mekše politike prema srpskim enklavama, bilo da priprema neku vrstu paralelnog kanala za buduće pregovore. Sve u svemu mislim da je njegova poseta dobro došla, da od nje ne treba puno očekivati, jer on se nalazi na jednom vrlo uskom prostoru iz koga nema baš previše mogućnosti za manevar. S jedne strane, kosovske vlasti odbijaju bilo kakvu pomisao po statusnim razgovorima koji se ne bi ticali samo primjene nezavisnosti, a s druge strane, Beograd očekuje previše misleći da može da izmanipuliše razgovor o standardima, tehničkim pitanjima i rekonfiguraciju neke nove razgovore o statusu.
Dušan Janjić, Forum za etničke odnose.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Regionalne aktuelnosti. Predsjednik Skupštine Vojvodine Šandor Egireš najavio je da će u Bačkoj Topoli od 27. jula do 2. avgusta sa oko 200 učesnika biti održan kamp tolerancije mladih iz podunavskih gradova i regija sa ciljem jačanja međusobnog poverenja i širenja evropskih vrednosti i tolerancije u celom regionu.
Da skrenemo pažnju da je reka Dunav kao simbol jedinstva u različitostima pri ostvarenju evropskog identiteta. U dunavskom ambijentu, u dinamičnom prožimanju različitih kultura, privrednih i turističkih potencijala, Vojvodina vidi svoje mesto i perspektivu kao moderna evropska regija. Naša težnja i preko organizovanja kampa tolerancije jeste da jačamo poverenje među našim mladim ljudima u cijelom regionu, da jačamo evropske vrednosti i evropski duh. Istovremeno dolaze veoma ugledne javne ličnosti iz cijele Evrope. Imaćemo priliku da jačamo imidž naše Vojvodine.
Šandor Egireš i predsjednik Skupštine Vojvodine. Ove godine šljiva je u Šumadiji odlično rodila. Voćari iz ovog kraja veoma su zadovoljni prinosima jer stručnjaci procenjuju da će sa jednog stabla moći da se ubere između 70 i 100 kg šljiva. Najveći deo ovogodišnjeg roda biće izvezen u Rusiju uz odličnu zaradu od preko 20.000 eura po hektaru voćnjaka, prenosi Branko Vučković.
Goran Mijajlović iz Čumića kod Kragujevca je jedan od najvećih uzgajivača šljiva u centralnoj Srbiji. On ima voćnjak od 14 hektara sa oko 6.000 stabala šljiva. Godišnje proizvede više od 500 tona šljiva, od čega najveći deo proda u svežem stanju. Jedan deo osuši, a najmanji deo pretoči u kvalitetnu rakiju. On kaže da će i ove godine celokupni rod prodati kupcima iz Rusije, jer plaćaju više od pola eura po kilogramu, a njihovi uvozni standardi još uvek nisu tako rigorozni kao na zapadu.
Nisu jedini kupci, ali su dobri kupci. Radimo već jedno 3-4 godine, oni su kod nas ovde. Daju nam lepe cene, nisu baš probirljivi što se tiče standarda Global Gapa. I za sad imamo dobru saradnju. Evo, mene su zvali pre 2 dana i najavili će dođu da uzmu samo moj rod.
Ove godine šljiva je u Šumadiji odlično rodila. Voćari iz ovog kraja veoma su zadovoljni prinosima, jer stručnjaci procenjuju da će sa jednog stabla moći da se ubere između 70 i 100 kg kvalitetnih šljiva.
Što se roda tiče, kako je početak, sada izgleda će biti dobro, a što se cene tiče, krenula je cena sa nekih 45 dinara za šljivu, nešto je ovih dana pala, ali to je puna kampanja, to svake godine se dešava, tako da čekujemo da će za neki dan cena da ode gore.
U Šumadiji je u toku berba ranih sorti šljiva. Deo roda koji preostane od izvoza otići će u sušare ili u dalju preradu, a poslednja jesenja berba je rezervisana za proizvodnju rakije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na kraju vas još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ošišani Obrijan Karadžić je isti kao pre 13 godina izjavio za naš program njegov advokat Svetozar Vujačić, koji ne očekuje Karadžićevo prebacivanje u Hag pre utorka.
Na njegov zahtjev je ošišani Obrijan i mogu vam reći da sam se zapanio.
Zašto?
Izgleda isto kao pre 13 godina. Ma nije stario mjesto dakle. Samo što je malo gore, malo, ali samo malo po sredu. Čakom je kosa isto. I malo je slabio.
Šef Unmika Lamberto Zanier danas u Beogradu. Naljasci priradio vulkan Mount Cleveland. Vreme oblačno sa kišom i hladno od 14 do 18 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Samo na Radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.